Labrīt visiem. Sākam kārtējo Jūrmalas domas izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Papildu jautājumu mums nav, līdz ar to darba kārtība ir izsludināta. Sākam ar pirmo jautājumu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu skolotāju palīgu atalgojumu noteikšanu jau kādu piekto reizi. Vai ziņojums ir vajadzīgs deputātiem? Ziņojums nav vajadzīgs. Vai kāds grib uzdot jautājumus ziņotājam? Jautājums negrib. Kāds grib izteikties? Asarkungs, jūs gribat izteikties?
Jā, es vēlēšu vienkārši lūdzu piefiksēt labojumu otrajā punktā. Tad šādā redakcijā noteikti, ka šī lēma pirmais punkts stājas spēkā no 26. Gada 1. Marta.
Labi, vēl kāds grib izteikties? Ja negrib, tad lūdzu balsojam. Kas par Asarkunga lēmumu? Paldies, kas pret, kas atturās. Lēmums nav pieņemts. Nākamais jautājums par Ziemeļvalstu ministru padomus Nordplus junioru programmas projektu zinātniskā konferences ģimnāzijas skolēniem īstenošanu. Ziņotāja mums ir Ieva Taranda, Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore.
Jā, labrīt, cienījumie kolēģi. Jāteic, ka šis projekts jau mums ir nu jau teju 8. Gadu skolā notiek, un mūsu projekta partneri ir Zviedrija, Somija, Lietuva, Igaunija, un projekta koordinātori ir Zviedri, un varbūt var likties savādi, ka neesam paredzējuši budžetā naudiņu, lai noorganizētu konferenci, bet jāteic, ka mēs šīs konferences datumus un notikumu vietu uzzinājām vienu janvāru pirmajā nedēļā, līdz ar to mēs atļaujamies lūgt papildus finansēm 1830 eiro apmērā, lai noorganizētu šo konferenci, bet cik tas, ja būs arī nepieciešams, mēs meklēsim savā budžetā, bet būtu pateicīga jūs atbalstīt šo lēmumu projektu, jo šis ir ārkārtīgi nozīmīgs un būtisks. Tas ir eksakto mācību priekšmetu tāds būtisks pasākums mūsu skolēniem, un mēs tur braucam, un šogad bērni brauks uz Somiju, pagājušajā gadā viņi bija Tartu. Jā, ja ir vēl vēlme uzdot jautājumus par šo projektu, tad es labprāt izstāstīšu, bet tad lūdzu atbalstīt lēmumu, lai mēs turpinām šo projektu, protams, un ja jūs būtu par šo papildu finansējumu piešķiršanu. Paldies, vai ir jautājums, labprāt atbildēšu.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, kāds vēlas izteikties, ne, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Paldies.
Nākamais par dalību Ziemeļvalstu ministra padomus Nordplus programmas, Nordplus junioru apakšprogrammas atklātā projekta pieteikuma konkursā. Santa Krūmiņa, Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskolas direktora. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Jūrmalas valsts pilsētas pumpuru vidusskola ir sagatavojusi lēmumu projektu par dalību Ziemeļvalstu ministru padomes Nordplus programmas Nordplus junioru apakšprogrammas atklātā projekta pieteikuma konkursā ar mērķi veicināt vidusskolēnu spēju risināt reālas vides problēmas starptautiskā sadarbībā, attīstot ilgtspējīgu domāšanu, aktīvu pilsoniskumu, problēmu risināšanas un komunikācijas prasmes, kā arī stiprinot Ziemeļvalstu un Baltijas izglītības iestāžu sadarbību un starptautiskās pieredzes ilgtspēju. Un projekta indikatīvās izmaksas ir 84 520 eiro. Un mūsu kā koordinātori, projekta koordinātori, indikatīvās izmaksas ir 16 960 eiro. Un projekta partneru izmaksas ir 67 560 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā priekšfinansējumu 3392 eiro, jeb 20% apmērā no šī lēmuma noteiktās summas, kas ir mūsu skolas finansējums, lūdzu piešķirt vai paredzēt no Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2027. gada budžeta. Un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Tad tas ir jautājums par 27. gadu.
Jā, tās 20% apmērā no skola, no mūsu kā vadošā partnera projekta izmaksām paredzēt no 2027. Gada projekta. Mums ir paredzēts pavisam katrai dalību valstī 4 mobilitātes, un pirmā mobilitāte ir paredzēta nākamā astronomiskā gada pavasarī, kas ir paredzēta Igaunijā.
Es ceru, ka pa gadu nekas nemainīsies.
Tagad pasaulē, šajā gadā nemainīsies, nē.
Kurs sāk mainīties?
Nu, vienīgi varbūt.
Iebremzēt. Jautājumi deputātiem? Lūdzu. Nav. Tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu šobrīd. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Lēmumu projekts pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums par dalību jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas valsts programmas 2028. Gadam ietvaros izsludināt atklātā projekta pieteikuma konkursā atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Solvīta Vigule, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunas institīvu centra vadītāja.
Labrīt, godājumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību projektu konkursā ar jaunatnes iniciatīvu centra projekta pieteikumu Radīt, darīt un būt. Galvenā šī projekta mērķa auditorija būtu Jūrmalas jauniešu dome, kurā šajā gadā mums ir vairāku skolu pārstāvi un tādi jaunieši, kuri vēl līdz šim nav darbojušies jauniešu domē. Līdz ar to, ar šo projektu mēs organizētu vairākas apmācības, tai skaitā arī jaunieši ir izteikuši iniciatīvu par savu logo maiņu, tāpēc viņi paši arī pārstrādātu savu zīmolu. Mēs dotos arī ciemos uz citu pašvaldību labajā praksē, kā arī mācītos paši kā jaunatnes darbinieki. Kopējais finansējums, kur iespējams piesaistīt, ir 11 000 šim projektam, ko arī pilnā apmērā plānojam arī šādu projektu pieteikumu izstrādāt uz šo summu, un nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, priekšfinansējums, pilnībā valsts budžeta naudiņas. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu, lai mēs varētu iesniegt šo projektu konkursā un kopīgi stiprināt jauniešu domi Jūrmalā.
Kad būs zināms rezultāts vai piešķir vai ne?
Iesniegšana ir tātad marta sākumā, līdz ar to aprīlī varētu būt zināms vai ir vai nav.
Skaidrs, paldies. Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par Erasmus plus maza mēroga partnerības projektu iekļaušanu un izglītības pēctecība. Labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamata izglītības iegūšanas noslēguma. Ines Kārkliņa vai var pamatskolas direktori. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Liels prieks ir šodien ziņot par projektu, kurš ir noslēdzies un kurš ir ekspertu izvērtēts ar 100 punktiem no 100. Tas patiešām ir liels sasniegums un milzīgs gandarījums projekta komandai. Šis projekts, kā jau nosaukumā dzirdējāt, ir par iekļaušanu, bet pats būtiskākais par izglītības pēctecību, jo projektu gatavojot un sapņojot par to, ka mēs tādu projektu vispār varētu īstenot, bija runa par to, ka tie skolēni, kas ir ar kādiem attīstības traucējumiem un mācās parastā pamatskolā pie mums, viņi tālāk vidusskolās neiedzīvojas, un viens no mūsu, piemēram, neredzīgajiem puišiem aizbrauc uz Ameriku pabeigt vidusskolu, un otrs aizbrauc uz Prāgu, Čehijā, un tur arī to pabeidz. Un turpina dzīvot Čehijā, jo viņam šķiet, ka viņš te Latvijā kā neredzīgs ar visiem saviem dotumiem un čaklumiem nav vajadzīgs. Nu, lūk, mēs šī projekta ietvaros 4 partnerskolas no Čehijas, no Itālijas un no Spānijas. Mēs bijām koordinatori, arī mēģinājām saprast savā starpā, veicām aptauju visās 4 skolās vecākiem, skolotājiem, skolēniem par to, kā viņi vērtē, kā viņi jūtas. Tāds nopietns pasākums bija pagājušā gada 4. jūnijā konference Jūrmalas pilsētā, kur bija arī vispārējo partneru skolu pārstāvji un arī Jūrmalas skolu un pirmskolas izglītības iestāžu pārstāvi. Kopā bija 40 daudz cilvēku bija kopā, tūlīt paskatīšos. Lūk, un 73 dalībnieki un izvērtējām situāciju, kāda ir Jūrmalā, jo tas bija arī mūsu fokus, kā pašvaldībā šos jautājumus var risināt. Un noslēgumā tika sagatavots dokuments, kā arī tas bija plānots pieteikumā, ko mēs iesniedzām izglītības pārvaldē par to, kādu mēs redzam šo iekļaujošu izglītību mūsu pilsētā, kādu mēs redzam perspektīvu. Un es ļoti ceru, ka tas arī ietekmēs tālāk jautājums par iekļaujošu izglītību, vismaz rosību jūtu no izglītības pārvaldes šī dokumenta sakarā un tā. Priecīgi lūdzu atbalstīt projektu.
Paldies, ka jūs tik labi esat veikuši darbu. Jautājumu deputātiem, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un labbūtības nodaļas.
Labrīt. Jā, tā tad ir saņemts iesniegums no dambritista Gunta Valnera, kurš ir izcīnījis pirmo vietu 2025. Gada pasaules kausa kopvērtējumā dambritē. Un par šos panākumu mēs viņu varam apbalvot ar naudas balvu 5700 eiro apmērā. Naudas iesniegums ir izskatīts, un viņš ir saskaņā ar mūsu pieņemto naudas balvu nolikumu atbilstam, un lūdzu tādēļ arī sagatavojam lēmumu projektu un lūdzu atbalstīt.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums kārtība, kādā Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagogiem kompensē sabiedriskā transporta izdevumus. Vairis Jaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs.
Jā, sveicināti. Tātad izglītības pārvalde ir sagatavojusi saistošos noteikumus par to, kādā veidā mēs kompensēsim pedagogiem sabiedriskā transporta izdevumus braucieniem no dzīvesvietas līdz darba vietai un paralēli esam jau pa cik tieši aizstošie noteikumi to arī uzdod, strādājam pie tieši pie kārtības izstrādāšanas, kā reāli tas notiks, jā, visām veidlapām, tā kā līdz ko aizstošo noteikumu būs pieņemti, tad arī to varēsim sākt veiksmīgi īstenot. Arī visas izglītības iestādes ir informētas par to, jo saistošo noteikumu paredz, ka tie tieks piemērot no 1. Februāra. Līdz ar to visiem pedagogiem jau ir lūgts, tātad tiem, kuriem tas ir aktuāli, šīs te sabiedriskā transporta biļetes nenozaudēt, bet tātad uzglabāt, lai varētu saņemt šo te kompensāciju. Lūdzu atbalstīt saistošos noteikumus.
Jautājumu deputātiem. Lūdzu atsakam.
Jā, man jautājums, kāds ir limits vienam darbiniekam?
Nav limita. Cik sabiedriskais auto transports maksā, tik arī kompensē.
Nu, mēnešu limits tā kā nav nekāds es?
Nē.
Paldies.
Vēl jautājumu. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais grozījums Jūrmalas domas 24. Gada 27. 6. septembra lēmumā numuru 474 par Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes digitālā transformācija reformu un investīciju virziena 2.3 digitālās prasmes 2.3.2.R digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālai transformācijai 2.3.2.1i investīcijas digitālās prasmes iedzīvotājiem, taiskaitā jauniešiem, projekta sabiedrības digitālo prasmu attīstība īstenošana. Nu, šausmīgi garš.
Jā, nosaukums ir garš, bet tā ideja šim grozījumiem ir ļoti vienkārša. Mēs saņēmām no Izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumu pagarināt īstenošanas termiņu, no, kas šobrīd bija noteikts 31. marts līdz 31. maijam, un cik nu, tā aktivitāte nu, nav tā, ka mēs esam pilnībā jau izpildījuši visas kvotas, ja, tad mēs esam priecīgi par to, ka mēs varam lūgt jūs atbalstīt šo te termiņu pagarinājumu, lai pēc iespējas vairāk Jūrmalas jaunieši varētu apgūt šos te kursus un, un zināšanas saistībā ar digitalizācijas procesiem.
Cik es saprotu, mēs šeit kompensējam no savu budžetu tikai pievienoto vērtību?
Jā, jā, jā.
Skaidrs jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par telpu iznomāšanu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.
Jā, tātad saistībā šis lēmums ir saistībā ar dzērienu automātu izsoles organizēšanu. Ja atceraties, mēs pirms vairākiem mēnešiem, tas bija novembra beigās, nācām ar, ar lēmumu, kad mēs veiksim šo te vienkārši noteikta cena būs, būs te nomāšanas procesiem, bet tad šajā te domes sēdē tika izvirzīts priekšlikums, ka tomēr jāpārskat jautājums, vai nav izdevīgāk pašvaldībai veidot izsoli. Un tātad mēs pārskatījām to, izpētījām vairākas iespējas un nonācām arī pie šī priekšlikuma līdz lēmumu projektam, ka mēs lūdzam tātad pieņemt šo lēmumu, ka mēs veiksim izsoli, lai varētu nodrošināt tās izglītības iestādes, kuras ir izteikušas priekšlikumu ar šiem te dzērienu automātiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Tas 7,20, tas ir sākuma
cena. Tā ir sākuma cena, jā.
Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par vienu izglītojumā izmaksām mēnesī Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai 26. Gadā.
Jā, tātad mēs kā katru gadu ministru kabineta noteikumu nosaka, ir jāveic šie aprēķini uz 1. Janvāri, un tātad mēs arī esam atbilstoši šie ministru kabineta noteikumiem veikuši šos aprēķinus, un tātad lūdzam apstiprināt ar lēmumu šos te, šīs izmaksas, lai varam veikt starp norēķinus par izglītojumiem, kuri, kuri mācās citās pašvaldībās, nevis mācās citās pašvaldībās, bet
mācās, kuri mācās mums,
no,
mums,
no citām pašvaldībām. Jā.
Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgiem. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 23. Gada 24. augusta lēmumā numuru 353 par pedagoģisko amatvienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
Jā, tātad Jūrmalas doma ir pieņēmusi lēmumu, ka no 2026. Gada 1. Maija tiek likvidētas divas pirmskolas izglītības iestādes, Bitīte un Austraskoks, un tās tiek pievienotas atbilstoši Austraskoks Jūrmalas ķemera pamatskolai, Bitīte atbilstoši Jūrmalas Mežmalas pamatskolai. Un tātad šajā lēmumā par likvidēšanu skaidri arī pateica, ka viss saistības pārņem šīs te abas pamatskolas katrai šai pirmskolas izglītības iestādei. Un tātad šis lēmums faktiski tehniski nodrošina to, ka arī visas pedagoģiskās amatvienības tiek pārceltas uz atbilstošajām pamatskolām. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par Jūrmalas izglītības pārvaldes 26. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, tātad mēs esam veikuši atbilstošu budžeta grozījumus. Pamatā tātad, tas ir atbilstoši, protams, izglītības iestāžu vajadzībām, kur ir bijuši kādi nepieciešamības, bet lielākā mērā budžeta grozījumi skar jautājumu saistībā ar maksas pakalpojumiem par virtuves telpu nomu, jo tātad ar šī gada februāri šīs te visas nomas maksas tātad tiek iekasētas, ieskaitītas pašvaldības budžetā, nevis izglītības pārvaldes budžetā, kā bija līdz šim. Un, tātad, tās ir, tie ir arī viena no lielākajiem, apjomīgākajiem grozījumiem. Un otrs ir, ka mēs tātad, ar šiem grozījumiem tātad, atguvām vai atlikām atpakaļ to finansējumu, ko šajā gadā samaksāja nodokļos par prēmijām, kuras tika izmaksātas pagājušā gada decembrī. Lūdzu, atbalstīt šos budžetu grozījumus.
Man viens jautājums. Jā. Izskatot cauri, labi, pa tām ērnīcām tur viss man ir skaidrs, bet jūs gribat 4840 eiro finansējumu Jūrmalas izglītības pārvaldes logo izstrādai. Kāpēc jums ir vajadzīgs logo?
Mums šis bija ieplānots logotipa izstrāde budžetā nu, šajā gadā. Un apstiprinās tikai šajā gadījumā ar grozījumiem mēs paliekam uz citu kodu.
Uz es saprotu, bet kāpēc jums ir vajadzīgs logotips? Mums ir Jūrmalas pilsētas logotips, mums ir katrai skolai savs logo, kāpēc vēl izglītības?
Nu, mēs esam atsevišķa izglītības iestāde, kā izglītības likums nosaka, un lai nodrošinātu.
Bet ar skolām likvidēsiet?
Logo. Tām skolām, kurām ir, mēs nelikvidēsim.
Nu, bet iznāks, ka skolai būs jāliek savs logo, vēl jūsu izglītības pārvaldes logo, un tad vēl logo Jūrmalas pilsētas.
Nē, nu visus trīs logo jau neviens nelieto.
Nu, bet vidējā tikko jaunieši. Taču ir jaunieši. Logo domāts, kad izstrādāts. Nu.
Nē, nu ir nu, izstrādāts, jā. Nu, tāpēc,
attīstības pārvalde ar savu logo, lai izstrādā, jā.
Nu, attīstības pārvalde, visu laiku mēs arī bijām līdz 23. Gadam, mēs bijām kā administrācijas sastāvdaļa. Tā kā jūs sakat, attīstības pārvalde šobrīd mēs no 23. Gada esam atsevišķa iestāde. Līdz ar to arī. Nu, ir šis jautājums izkristalizējies, kad mēs esam gatavi arī veidot savu logotipu.
Man liekas, ka tas kopējā mārketinga tādā komunikācijā tomēr kaut kā nī.
Nu, mēs to pārunāsim. Rītā mums ir tikšanās ar mārketinga pārvaldi.
Man būs šodien priekšlikums šo pozīciju izņemt ārā tomēr no šiem budžeta grozībiem. 4800 eiro, tas man sāk likties, ka jums izglītības pārvaldē ļoti daudz naudas. Lūdzu, kam vēl jautājums?
Es varbūt varētu pievienoties, iespējams varētu kādiem nu, potenciāli no mākslas skolas iedot šādu darbu, kurš varētu uzkriet mazāk summu izdarīt. Šobrīd tā noteikti nav tā galvenā nepieciešamība, kas ir.
Es arī vēlos atbalstīt kolēģus. Ne doma, man liekas, jau ir viss skaidrs, bet manuprāt, ka mēs esam tomēr ne ļoti liela pilsēta un katram jau ir tādas, mums ir sava identitāte es arī tiešām neredzu nepieciešamību pēc šī logotipa, katrai skoliņai ir savs logo un man liekas, ka logo jau nu gluži nav tas īstais veids, kā pierādīt savu darba spēju un citu, ja, bet jā, man arī būtu lūgums pārskatīt šo jautājumu. Paldies.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu ar manu precizējumu izņemot šo pozīciju ārā, balsojumu Kaspar. Paldies, vienbalsīgi lēmums tāds pieņemts ar precizējumu. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 24. Gada 24. Aprīļa lēmumā numurs 179 par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21.–27. Gadam projekta Proti un dari 2.0 īstenošanu. Štāvmana Karina, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra vadītājs vietniece. Lūdzu!
Labrīt, cienījamie deputāti. Tā tad ir sagatavot grozījumu Jūrmalas domas 2024. Gada 24. Aprīļa lēmumā numurs 179 projekta Proti un dara 2.0 īstenošanu. Pamatojoties uz jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sagatavoto vienošanos par grozījumiem līgumā, tātad palielinot projektā iesaistāmo jauniešu skaitu un attiecīgi arī finansējumu. Projekta kopējās izmaksas tiek noteiktas 216,034 eiro un 88 centi. Tajā skaitā tātad ir attiecināmās izmaksas jauniešu iesaistē profilēšanai un programmas sastādīšanai, jauniešu sastādīto programmu īstenošanai un jaunietim sniegtā pēc programmas mentoringa. Tā kā tiek palielināts kopējais finansējums, tas ietekmē arī personālu, kas nepieciešams palielināt, kas ir pašvaldības finansējums. Tātad projektu koordinators, kas strādā 0,3 slodzi. Projekta līgums ir līdz 2027. gada decembrim. Un atbilstoši budžeta nodaļas norādījumiem, šim gadam nepieciešamais pašvaldības finansējums tiek pārkārtots esošā budžeta ietvaros, iestādes budžeta ietvaros. Lūdzam atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Tas nozīmē, ka mēs viņu paplašinām šobrīd.
Jā.
Tāpēc
jā.
Mums ir vajadzīgs papildus.
Jā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu jauniešu centru budžeta izmaiņām projektā, proti un dari.
Jā, tātad sagatavotas ir budžeta izmaiņas, iestādes budžeta izmaiņas, kas ir saistītas ar iepriekš minēto lēmumu.
Tad to var principā skatīt varēja kopā, jā.
Jā. Jā, tātad.
Skaidrs. Jautājumi ir? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas pat? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu jauniešu centri budžeta izmaiņām 26. Gada ieņēmumu izdevumu tāmes.
Jā, tātad sagatavoti grozījumi 2026. Gada budžetā. Tātad nepieciešams palielināt valsts mediotācijas pedagogu atalgojumam atbilstoši atlikumiem uz 31. Decembra 2025. Gadu. Un tātad nepieciešams pārkārtot finansējumu, kas saistīts ar projektu proti un dari grozījumiem. Lūdzam atbalstīt sagatavotos.
Principā tas arī saistīts.
Tas ir saistīts, bet tur vēl ir klāt.
Viss var skatīt kopā.
Nu, tur vēl ir bišķiņ klāt arī citas pozīcijas. Jā.
Labi, paldies jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas sporta skolas budžeta grozījumiem un izmaiņām. Sandis Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors.
Jā, labrīt. Esam saņēmuši no Izglītības un zinātnes ministrijas šī gada mērķdotācijas apjomu treneru atalgojumam. Un attiecīgi tas ir 651,719 eiro. Kas ir par 269 eiro vairāk kā iepriekšējā gadā un lūdzam to iekļaut mūsu budžetā un sadalīt atbilstoši tarifikācijām treneru algām.
Jautājumi? Nu, ir labi, ja ka paliek lielāks. Paldies. Balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Pēdējais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 26. Gada budžeta grozījumiem. Tāmē ļoti daudz dažādi cipari. Dace Dūzele, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projektu vadītāji. Lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti. Ir sagatavoti budžeta grozījumi, kas paredz tehniskos precizējumus tāmē, garajā pašvaldības īpašuma esošu ēku un tam pieguļošo teritoriju būvniecību, paredzot aktivitātes pirmskolas izglītības iestādes bitīti, budžeta ieņēmumu un budžeta izdevumu palielinājumu par 84,334 eiro. Šie tehniskie precizējumi nepieciešami budžeta tāmē, lai izpildītu noslēgtā aizdevuma līguma nosacījumus un atmaksātu valsts kasē kļūdaini izņemtos aizņēmumu daļu šos 84,334 eiro apmērā, lai atgriezt viņus valsts kasē. Noslēgtā līguma ar apsa būvu ietvaros bija paredzēts, ka viņi izņems avansu 20% apmērā. Minētais uzņēmējs izņēma tikai 5%, līdz ar to samazināja šī avansa summa. Aizdevuma līgums paredzēja, ka 10% tiek sēgti no pašvaldības budžeta avansa maksājums, 90% no aizņēmuma daļas. Bet veicot datu ievadi valsts kases sistēmā, tika norādīti šie 10% no 5%, būvnieka pieprasītiem 5% avansa maksājumu, un kad šo kļūdu, šī kļūda tika novērsta un papildus tika no pašvaldības budžeta ieskaitīti viss paredzētais maksājums, bet ņemot vērā, kad pieprasot aizņēmumu valsts kasē, tas ir ilgs periods un procedūra, tad šie 84 tūkstoši tika pieprasīti jau laicīgi un ieskaitīti kasē pašvaldības. Šobrīd nepieciešams viņus atgriezt atbilstoši noslēgtiem aizņēmumu līgumam, lai pašvaldība nemaksātu procentus lieki.
Saņemšana ilgs process, atgriežšana arī ilgs
Jā,
process.
Jā, protams.
Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi deputātiem nav, lūdzu balsot sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi, paldies par darbu, visi jautājumi izskatīti, sēdi slēdzam.